Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 029 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем у дома, но ще превозим и вашия автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 9 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате седмичния политически обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме със следващата тема. Закон за младежта на Министерството на образованието, младежта и науката. На телефона е госпожа Яничка Труева, директор на дирекция Младеж.
Добър ден на всички слушатели.
Ало?
Ало?
Слушаме ви?
Слушам ви перфектно. Добър ден, казах на всички слушатели. Радвам се така, че имам възможност да споделя с тях някои аспекти по отношение на закона за младежта. Чакам вашите въпроси или да дам някакъв анонс.
Аз чакам вашите отговори защо се налага този закон за младежта. Напоследък изключително неприятно, но модерно стана да се говори за младежката безработица, която вече наближава 28% в България, за усещането за безперспективност сред младите хора, което фактически корелира не само с младите хора, а с цялостното развитие на обществото.
Да, проблемите в сектора на младежта са доста много и доста видими и така на дневен ред пред много институции. Защо се налага закон за младежта? Това е идеята на закона, на тази инициатива на Министерството на образованието, младежта и науката е реално да създаде нормативна уредба, която в момента липсва в пространството, юридическото пространство. А създавайки тази нормативна уредба, целта е да регламентира отговорностите точно на всички институции, които би трябвало да вземат отношение по всички аспекти на израстването и развитието на младите хора. В същото време, тъй като знаем, че младежката политика е секторна политика, законът се стреми да уреди точно междусекторния характер между всички власти на територията на страната, както местни, така областни, така и национални, а от друга страна реално да позволиме на моите хора да вземат пряко участие в процеса на взимане на решение в сферите, в които те имат нужда от подкрепа. Така че законът ще даде възможност на моите хора, чрез национално представителните младежки организации, да вземат отношение по тези проблеми в консултативния съвет, който сме предложили в рамките на законодателната инициатива.
Каква подкрепа, каква подкрепа очаквате, госпожо Труева, в финансирането на това, което предвижда закона за младежта? Не, няма да ви кажа нещо много трудно за разбиране, че...
Не. Да. Не е никак трудно. Именно липсата на ясно дефиниран младежки сектор, тъй като той сега е дефиниран в много други нормативни актове, но цялостна уредба няма, пречи в процеса на планирането. Както на планиране, така и на развитие, така и на привличане на финансови ресурси в младежката сфера. И самите ние като експерти в Министерството на образованието, младежта и науката изпитваме затруднение при привличането на ресурси, точно поради липсата на ясно дефинираност, както на младежка организация, както и на дори на самата дефиниция младеж, така и в някои междусекторни политики, които все още имат нужда от така финансова подкрепа. Това, което исках да кажа е, че преди всичко на днешния модерен свят, ако мога така да се изразя, финансирането по отношение на младежките политики е преди всичко чрез различни програми и инициативи, които ние сме дефинирали в законодателната инициатива. Но това, което искам да подчертая, е, че реално, дефинирайки отговорностите по всички нива, това означава, че всички нива ще трябва реално да вземат отношение тогава, когато говорим за подкрепа на младите хора или достъп на младежките организации до финансиране. И особено, що се касае до местните власти. Значи, проблема в момента е, че много малко от общинските администрации имат целево насочване на ресурс към решаване на младежки проблеми на моите хора, които живеят в различните общини. За един перфектен пример мога да дам анонс, и това е община Варна, която реално има отделят всяка година доста голям ресурс, насочен именно към моите хора и младежките организации. Но това не е навсякъде. И затова, дефинирайки отговорностите на местните власти, на областните и на национално ниво, реално искаме да подтикнем точно това. Общините, които са в базата на пирамидата, да обърнат внимание и да дефинират потребностите на моите хора при тях и след това да разработват програми, които да бъдат и различни, разбира се, инициативи, които да бъдат насочени към решаването на местните проблеми. А оттам реално ще се изгради, това ще бъде базата, която на национално ниво вече ще се доразвият различните политики, насочени към моите хора.
Госпожо Труева, вие като директор на дирекцията Младеж, каква обратна връзка поддържате с неправителствения сектор? България, да. Той все още, знаете, че е трудно развиващ, за съжаление. И с младежите, които не са така ясно организирани в граждански издружения, те по-скоро са организирани по отношение на различни съвети и други структури, свързани по-скоро с образованието и не толкова на друг съсловен признак.
Значи, реално връзката се опосредства по два канала. Даже бих казала три. Единият канал за информация и обратна връзка, това е младежкия портал на Министерството, където и съвсем скоро направихме актуализация на портала, където поставяме, даваме първо информация, но също така промотираме и различни анкети, които желаеме да стигнат до младите хора. И ето, прост пример. Прост пример. В момента тече национално допитване по втората фаза на структурния диалог, където основната тема е участието на младите хора и в момента сме в процес на получаване и обработване на данните. От друга страна, разбира се, комуникираме и поддържаме много гореща, би казала, връзка с различни младежки организации, защото по чапката на МОН е Националния център за европейски младежки програми и инициативи, към който различните организации кандидатстват за финансова подкрепа и реализиране на различни инициативи. Но всичките организации, които са активни и реално имат реална визия и цели по отношение на младежкия сектор, винаги са добре дошли и с много от тях поддържаме и преки контакти. Вратата на дирекцията е отворена за всяка една организация, която е потърсила подкрепа, и за това мога да дам друг пример. Третата насока, това са организиране на различни дебати на национално и регионално ниво. Участвали сме и ще продължим да участваме на различни форуми, където ни канят, както единични организации по различни проекти, така и по-организирани форуми, какъвто е примерно ежегодния годишен дебат по различни теми във Варна. Но разбира се, участвали сме и в Перник, и в Стара Загора, и на различни места под различна форма. Винаги имаме представители на Министерството, което да опосредства реално връзката. От друга страна, работиме така доста активно с Националния младежки форум. Вратите ни винаги са отворени. Там участват реално едни от най-големите организации, които се занимават в сектора за младежки проблеми. По различни поводи и по различни... Те даже са ни членове на работната група, която се занимава реализирането на националните доклади по структурния диалог, т.е. по реализирането на младежката стратегия ЕСЕ 2010-2018. Много са примерите, едва ли бих могла да ги изброя. Сега, но това са трите основни канала за връзка. Разбира се, в началото на годината направихме една оценка на предходните програми в предходния период 2010, 2008 или 2007, защото двете програми бяха различни, с различна продължителност до 2010 година. Тогава анкетирахме пряко по отношение на въздействието и ползите от тези програми. Над 800 млади хора в страната се отзоваха. Така че по различен начин опосредстваме връзката с младите хора.
Има ли проблеми, които са свързани и с самоопределението на младите хора? Вие знаете, че има европейска норма, която заляга и в нашия закон по отношение на това, кои са в младежка възраст.
Това е един от основните дискусионни въпроси, бих казала, на що касае закона за младежта, който обаче е дискутиран още в 2009-2010 година, тогава, когато реално е подложена на публична дискусия стратегията за младежта, която вече е факт, Националната стратегия за младеща 2010-2020 година. И тогава всичките са се обединили. Аз не съм участвала тогава в този процес, но всички са се обединили около една възрастова граница от 15-29. Когато разработвахме закона, направихме много задълбочено проучване на европейските и световни практики по отношение на дефиницията.
Даже мисля, че и ЮНЕСКО също имаше такава дефиниция, или бъркам.
Да. Не толкова ЮНЕСКО, дефиницията е на ОНЕ.
На ОНЕ, добре.
Те свалят, в предходния 2010 година границите бяха сведени до 24 години. Горната възрастова граница е тази, която предизвиква дебата. Средностатистично за европейските страни долната граница е 11,4, а горната граница е 27,07 години. Има различна диференциация. Примерно, това, което ми направи впечатление, че южните страни дефинират горната възрастова граница до 30 години, а пък северните страни в повечето случаи са до 25 години, които са примерно Дания, Великобритания, Полша, Естония. Така че...
Така че съобразяването с националния, а пък щете дори и климатични особености.
Да, може би в развитието на младите хора, но не само климатичните особености влияят върху горната. Имаме и социални и икономически фактори.
Да, точно затова ви зададох този въпрос, защото има едно бързо съзряване у младите хора, благодарение на това, че информационните технологии навлизат много екстремно в живота ни. От друга страна пък има едно социално изоставане, защото младите хора не могат да реализират своя потенциал след завършването на образованието си, в каквато и степен да е. Съгласите ли с това?
Много интервенции са насочени в тази сфера и ще продължат да се обръща внимание точно на прехода от преминаване от училищната скамейка към пряката реализация и икономическа реализация на младите хора. само в рамките на МОН, както и в националния план за заетост, където има една инициатива за заетост на младите хора, нова инициатива в рамките на 2012 и 2013 година, интервенират най-различни. Ние самите си даваме много ясна представа, че ако нямаш добро образование и нямаш подготовка, която да е съобразена с външните условия, няма как младите хора да намерят икономическа реализация. Обърнете внимание, значи само миналата година, 2011 година, беше разработен и прият първия план по изпълнение на Националната стратегия за младежта. И в този план за изпълнение на стратегията обхваща 9 приоритета в младежката сфера. Един първия основен приоритет, това е икономическата реализация и активност на младите хора. Целият план визира 259 милиона само в рамките на 2011 година. Основната част, бих казала, 65% от нея отива точно в сектора за подготовка на младите хора за икономическа и социална реализация. Сега предстои в рамките на първите месеци на тази година да получим и обработим информацията по изпълнение на предвидения финансов механизъм. Така че съвсем скоро ще имаме информация. Продължаваме да работим в тази сфера съвместно с Министерството на труда и социалната политика. Така че предстоят и разработване на политики и по-скоро на съвместни действия, така че съвместно и заедно да интервенираме. Знаете много добре, че младежката политика е хоризонтална политика, която обхваща много секторни политики и най-важното и основно нещо, което реално ще се мъчиме да направим или подхода ни е реално да изградиме един координационен механизъм и да включим младите хора, да им дадем форум, така че да опосредстваме секторните политики с нуждите на младите хора, да им дадем глас, така че да може държавните институции да разработват добре своите секторни политики с оглед на реалните потребности на младите хора в страната.
Казва за държавните институции, но аз искам да ви задам един въпрос в частност. Радио К2, например, подхванахме една инициатива да даваме възможност на млади хора, които са завършили определени специалности, свързани, ние сме политическо радио, например политология, за реализация в радиото, за да могат да изберат свое поприще. Предвижда ли се някаква форма на стимулиране на подобни инициативи от страна и на частния бизнес?
Разбира се. Разбира се, и именно в плана за заетост реално точно това е една от основните мярки. Насърчаване на бизнеса да предоставя и да наема младите хора първо на стаж и след това при преценка на техните качества да продължат те да работят. Освен обаче пряко бизнеса, който бива насърчаван, от друга страна в момента стартират и инициативи, които са насочени към добри училищни, студентски училищни практики, именно да се даде възможност на младите хора още в ученическа и студентска възраст да придобият опит и умения, които ще им трябва след това при икономическата им реализация. Така че това е един много важен елемент. Самите ние в дирекция Младеж в момента имаме двама стажанти и на всички, които са потрапали в нашия офис, реално даваме възможност или информация, или възможност примерно през лятото да почерпят и да натрупат опит. Другото нещо, което правиме...
Извинявайте, само по тази тема да ви попитам, а кой ще бъде контролния орган, който все пак ще гарантира, че тези млади хора попадат на качествени места? Задавам ви малко абстрактен въпрос, но вие ме разбирате.
Ами, разбирам ви, но примерно, ако погледнем от гледна точка на училищните европейските практики. Значи ролята на университетите и училищата е на посредника, който реално ще трябва да осъществи връзката между ученика и, или студента и работодателя. В същото време си имаме много, как да кажа, добро законодателство по отношение на превенция на рисковете при наемане на непълнолетни на работа. Така че си имаме органи, които реално осъществяват контрол върху нещата и те са дефинирани в публичното пространство и се знаят много добре. Така че Министерството на труда и социалната политика от една страна отговаря за контрола върху използването или осъществяването на детски труд, а от друга страна училищата също ще трябва да осъществяват своя контрол при осъществяване на ученическите или университетите на студентските практики. Но мисля, че тази сфера е доста добре уредена в България. Така че да не се допусне, например, експлоатация на детски труд, така както, примерно, в момента се чува в щатите с подобряването на... Съвсем скоро слушах анонс по отношение на студентските бригади.
Да, вие знаете, че те даже присъединява се към това, което казвате, това е важно. Те даже ще прецизират местата, където могат да попадат чужестранните студенти за своите бригади, така че да минимализират риска от и проституция, и въвличане в места, в които се употребяват или продават наркотици. Да, дори има ограничения да не попадат студенти да бъдат наемани на работа в места, в които се продават така наречените филми за големи. Тоест, говорим в прав текст.
При нас в България всеки работодател е задължен да дава информация за наетите, особено пък, що се касае за млади хора, законодателството е много строго. Но сега с новите инициативи, за да подтикнем придобиването на опит, професионален опит от младите хора, това ще бъде и задълбочено и реално и училищата и университетите ще бъдат задължени да осъществяват контрол и най-вече да опосредстват връзката с бизнеса. Така че смятам, че не бихме имали някакви лоши практики или примери в тази насока.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Той беше важен и полезен и информационно, и аналитично, госпожо Труева.
Аз също благодаря и се радвам, че давате форум. Младежката политика е една от най-важните политики в страната.
Включително важно е бъдещето на една нация за нейното съществуване.
Да, абсолютно. И се надявам обществото и нашите политици да отдадат дължимото на нея, защото без млади хора, никоя страна няма бъдеще.
Благодаря ви още веднъж и ви желая приятен ден.
Благодаря ви и на вас. До чуване.